Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 3. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Premijer Zdravko Krivokapić i 7 ministara u vladi prekršili zakon o sprječavanju korupcije. U Crnoj Gori prvu dozu vakcine protiv koronavirusa do sada je primilo skoro 40% punoljetnog stanovništva. Otvara se zajednički granični prelaz između Crne Gore i Albanije za Trijebačka Cijemna, Grabon. Ministri financija Srbije i Crne Gore o napretku ekonomske saradnje dvije zemlje. Upozorenja o napredovanju Talibana na prostoru Afganistana. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Da li su piromani odgovorni za požare tokom vrelih ljetnih mjeseci ili su oni posljedica nezasitih apetita građevinskog lobija? O tome za Radio Slobodna Evropa govori Predrag Tomović iz neformalne grupe Oči Podgorice.
Mi nemamo dilemu, tu se ne radi o bolesti nikakvoj, to je, možda se kaže da je to bolest prema novcu, želje za posjedovanjem novca ili za kontrolom situacije ili za otimanjem građevinskog zemljišta, odnosno uništavanjem prirode i pretvaranjem u građevinsko zemljište. Tu nemamo Nerona, imamo nekoga osobu koja ima zadnji cilj uništavanje iz kojega će da ima direktnu korist u smislu građevinskog posla.
Stefan Vladisavljev, izvršni asistent u nevladinom fondu za političku izuzetnost iz Srbije, povodom prisustva i uzajamne saradnje kineskih i ruskih kompanija u Srbiji, podsjeća na 4 stuba srpske spoljne politike.
Ne zanemarujemo stubove koji se odnose na Moskvu i na Peking i omogućujemo im da i njihovu međusobnu saradnju razvijaju u Srbiji.
Poslušajte i priču o rastu popularnosti gramofonskih ploča u pandemijskoj godini i među mlađim generacijama. Mirko Đuranović iz DJ kolektiva White City Soul kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen.
Ne može ništa se poredi sa pločom, da ti nju posjeduješ, da ti imaš neki trag istorije fizički i da to čuvaš.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Zdravko Krivokapić i 7 ministara u vladi prekršili su zakon o sprječavanju korupcije zbog toga što nisu prijavili sve prihode i imovinu, utvrdila je Agencija za sprječavanje korupcije. Kako pišu vijesti, agencija je izdala prekršajne naloge kojima su javni funkcioneri Mladen Bojanić, Jelena Borovinić-Bojović, Olivera Injac, Jakov Milatović, Đorđe Radulović, Tamara Srzentić, Ratko Mitrović i Zdravko Krivokapić kažnjeni novčanim kaznama u iznosu od po 500 eura. S obzirom na to da su svima njima izdati prekršajni nalozi, izrečena im je najniža novčana kazna. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 7 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U kliničkom centru se nalazi 20 pacijenata sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori aktivno je 1513 slučajeva zaraze koronavirusom. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa do sada je vakcinisano skoro 40% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 34%. Ekonomska saradnja između Crne Gore i Srbije je dobra, ali postoji prostor za njen dalji napredak, ocijenili su ministri financija dvije zemlje Milojko Spajić i Siniša Mali. Spajić i Mali su kazali da su imali veoma konstruktivan sastanak na kojem su razgovarali i o ekonomskoj situaciji u Evropi i svijetu. S obzirom na pandemiju koronavirusa, koja ima značajan uticaj na globalnu ekonomiju, na sastanku je bilo riječi i o inicijativi Open Balkan i o prednostima koje ona donosi državama koje su uključene u taj proces, navodi se u saopštenju Crnogorskog ministarstva financija i socijalnog staranja. Nacionalni parkovi od 23. avgusta zvanično više neće biti zakupci Ulcinske solane, potvrdio je vijestima stečajni upravnik tog preduzeća Žarko Ostojić. O prestanku saradnje obaviješten sam u pisanoj formi preko suda. Sada meni predstoji da s otkazom nacionalnih parkova upoznam vladu i opštinu Ulcin, kazao je Ostojić. Nacionalni parkovi su bili zakupci Ulcinske solane od 2016. godine. Od tada su, pored ostalog, održavali pumpe, bazene i staništa za ptice. Zapošljavali su oko 15 radnika, od kojih su njih 10 bivši radnici solane. Prema saznanjima vijesti, odluku o odustajanju od zakupa donio je Upravni odbor nacionalnih parkova, na čijem čelu je bila Marina Jočić, koju je prije par dana s funkcije smijenio premijer Zdravko Krivokapić. Ostojić je kazao da je bio zatečen odlukom Upravnog odbora nacionalnih parkova. Danas se otvara zajednički granični prelaz između Crne Gore i Albanije, Zatrebačka Cijevna, Grabon. Očekuje se obraćanje premijera Zdravka Krivokapića, predsjednika vlade Albanije Edija Rame i otpravnika poslova delegacije Europske unije u Crnoj Gori Hermana Špica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Afganistanski general upozorio je na razorne posljedice po globalnu sigurnost ako talibani pobjede u borbi protiv vladinih snaga. General Sami Sadat vodi bitku protiv talibana u južnoj pokrajini Helmand, u kojoj su izbile intenzivne borbe. Talibani su zauzeli okruge u centru grada, međutim general Sadat uvjeren je da militanti neće zauzeti grad. On je za BBC rekao da, iako je područje izgubljeno, vjeruje da talibani neće moći izdržati protiv napad. Također je naveo da su se talibanima pridružili borci iz drugih islamističkih grupa i upozorio da njihova osvajanja teritorija predstavljaju prijetnju i izvan Afganistana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Za većinu požara koji tokom vrelih ljetnih mjeseci izbiju na teritoriji Crne Gore, najčešće u centralnom dijelu i na primorju, lokalne vlasti sumnjaju da su podmetnuti. No, pitanje na koje za sada niko nema odgovor jeste ko ih podmeće. Da li su to piromani ili oni koji to rade namjerno sa konkretnim ciljem, priča Predraga Tomovića.
Podgoričanka Jelena Nelević, koja je jedna od redovnih posjetilaca parka na Gorici, za Radio Slobodna Evropa opisuje kako se osjećala kada je tamo otišla prvo jutro po izbijanju požara. Jelena je emotivno doživjela prizor spržene zelene oaze koju nazivaju i plućima glavnog grada Crne Gore.
Prvo jutro nakon prvog požara sam otišla rano na Goricu i da ne zvučim patetično, ali jesu mi pošle suze na oči, ne od dima, nego od tuge zbog toga što smo toliko nemarni prema jednom rijetkom dragulju prirodnom koje naš grad nažalost ima, mogao bi da ih ima i više. A posebno mi je krivo kada sam kroz razgovore sa ljudima koji su bili tamo shvatila da hidranti nisu radili, da je to razlog zbog čega je požar nije mogao da se priječi.
Piromanija kao psihopatološka kategorija podrazumijeva nesavladiv, nekontrolisan impuls za paljenjem vatre, čisto da bi se u tom činu uživalo, kaže za Radio Slobodna Evropa profiličar Milisav Popović.
Sam čin sa sobom nosi određene senzacije kod počinioca. Ogromna želja, nagon za paljenjem, fascinaciju plamom, osjećaj sveokupnog zadovoljstva i uzbuđenja zbog nekontrolisanog širenja vatre. Sve se posmatra kroz aspekte destrukcije i dekonstrukcije. Prvi je potreba za uništenjem, kontinuiranim uništavanjem, a vatra za sobom povlači stihiju koja jede sve, pa je osjećaj kod takvih lica da se postiže određen stepen čistote i reda. Dok dekonstrukcija podrazumijeva zdrav odnos prema opasnim elementima. Svi mi, kao djeca, počinjemo igru sa šibicama, tada shvatamo opasnost i snagu vatre i kontrolišemo njen opseg. Dio je treninga cjelokupnog emotivnog skeleta, dio odrastanja. No, iako većina pravilno vlada dekonstrukcijom, ipak ima onih koji se vode destrukcijom. Nažalost, ovo je dokaz da je nekada izuzetno mali broj, užasno dovoljan da se katastrofa desi.
Iako godinama nadležni, kao i ekološki aktivisti za požare na teritoriji Podgorice, ali i drugih crnogorskih opština tokom vrelih ljetnjih mjeseci, kao krivce označavaju piromane, u neformalnoj grupi Oči Podgorice kažu da su posljednji požari na brdu Gorica namjenski i da nijesu posljedica piromanije, već nezasitih apetita građevinskog lobija. Predstavnik te grupe, Predrag Tomović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi nemamo dilemu, tu se ne radi o bolesti nikakvoj, to je, možda se kaže da je to bolest prema novcu, želje za posjedovanjem novca ili za kontrolom situacije ili za otimanjem građevinskog zemljišta, odnosno uništavanjem prirode i pretvaranjem u građevinsko zemljište. Taj čovjek koji to, odnosno grupa ljudi koja to organizuje, uživa u plodovima toga što će kasnije da ima neku materijalnu korist, a ne u efektu ili uzbuđenju u posmatranju uništavanja. Tu nemamo Nerona, imamo nekoga tipa osobu koja želi jednostavno da ima zadnji cilj, znači ne uništavanje, nego uništavanje iz kojega će da ima direktnu korist u smislu građevinskog posla.
Profiličar Milisav Popović također ukazuje da postoje ljudi koji nijesu piromani, već namjerno podmeću požare.
Opet postoje i oni drugi, bez ozbiljnijih poremećaja koji određeni čin vrše zarad namjernog nanošenja štete. Osveta, bijes, ne zaboravite, najamnički aspekti nerijetko opticaju kada neko od nekog lica zatraži da to učini uz novčanu satisfakciju.
Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković je zbog više pokušaja paljenja brda Gorica, ali i manjeg brda Ljubović, također poznatog šetališta i jednog od simbola grada, naložio 20-satni nadzor brda i pozvao građane da do daljnjeg izbjegavaju šetnju i rekreaciju na tim lokacijama. Činjenicu da nam treba cjelodnevni nadzor kako bismo sačuvali dvije najznačajnije park šume u Podgorici, doživljavam kao poraz naše društvene zajednice, napisao je Vuković na Facebook profilu. Kao prvi korak u sprečavanju budućih požara na Gorici, Predrag Tomović iz Oči Podgorice predlaže potpunu zabranu gradnje u tom dijelu grada, kao i postavljanje kaptaže sa vodom na vrh brda.
Da se ovaj sistem hidrofora stavi u funkciju na način da se na vrh Gorice napravi kaptaža velika, kad bi imala veliku količinu vode i bilo bi odvojeni sistem od gradskoga i ne bi zavisila od pritiska vode ako neko nas više zaliva, da mi nemamo prilike da spasimo Goricu. Znači, to mora da se uradi. Gorica nije tu na 5 dana, nego Gorica je tu na milijard narednih milijardu godina, dokle bude planeta. I mi moramo da imamo svijest, mi generacije koja mora to da uradi.
Podsjetimo, 3 velika požara koja su opustošili istočni dio i sjeverozapadnu stranu brda Gorice dogodili su se 2007., 2011. i 2012. godine, no po broju požara rekordna je bila 2015. godina. Inače, na Gorici ima oko 460 registrovanih biljnih vrsta. Dominantne vrste drveća su čempresi, alpski bor i trojanski hrast. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Kineske i ruske kompanije u Srbiji ne samo da posluju, već i sarađuju. Primjer je izgradnja termoelektrane Toplane u Pančevu, nadomak Beograda. Šta donosi saradnja Rusije i Kine u Srbiji, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Investitor ruski Gazprom Energo Holding angažovao je kinesku Shanghai Electric grupu za infrastrukturni projekat u Srbiji. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, navodi da je u Srbiji, pored visokog prisustva država Evropske unije, prilično neometano prisustvo i saradnja država sa istoka.
Zaista baštinimo ono što se proklamuje kao 400 spoljne politike, dakle ne zanemarujemo stubove koji se odnose na Moskvu i na Peking i omogućujemo im da i njihovu međusobnu saradnju razvijaju u Srbiji.
Kineski industrijsko-energetski holding Shanghai Electric dobio je posao izgradnje termoelektrane Toplane u Pančevu na tenderu održanom u julu 2017. Ona se gradi uz NIS-ovu rafineriju nafte u Pančevu i proizvodit će električnu i toplotnu energiju od prirodnog gasa. Kako je navedeno, ta energija će biti namenjena za obezbeđenje povećanih potreba rafinerije nafte Pančevo, a preostali deo električne energije biće usmeren u energetski sistem Srbije. Kompanija NIS je u većinskom vlasništvu u ruskom Gazprom Njefta od 56,15% i sa udelom države Srbije od 29,87%. Investitor Gazprom Energo Holding, ćerka firma Gazproma koji je u rangu Gazprom Njefta u Srbiji poznato kao većinski vlasnik NIS-a, obezbeđuje veći deo investicije od 180 miliona evra.
Trenutno nismo u dijalogu sa kineskim kompanijama u vezi sa daljom saradnjom na projektima u regionu.
NZRS u Gazprom Energo Holdingu Srbija. U tom odgovoru stoji također da su Srbija i čitav Balkan jedan od perspektivnih pravaca razvoja međunarodnog poslovanja kompanije Gazprom Energo Holding. Shanghai Electric grupa nije odgovorila na upit RSE. Direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednostne poslove Isaac Fond Igor Novaković je rekao NZRS da ekonomskoj saradnji Kine i Rusije u regionu, koja se već nekoliko godina sporadično pojavljuje, ne pridaje neki politički značaj, već da u tome vidi komercijalni interes, ali dodao je izazov je saradnja u političkoj sferi.
Od nedavno Kina je, čini mi se, angažovanije nego pre ovde u regionu.
Kao primere je naveo nedavni tweet kineske ambasade u Podgorici u kojem je američkim zvaničnicima poručeno da treba da gledaju svoje poslove sa Crnom Gorom, a da se manje brinu o stvarima između Kine i Crne Gore. Takođe je predlog rezolucije Kine i Rusije u Savetu bezbednosti od 22. jula u ukidanju kancelarije visokog predstavnika u BiH koja nije usvojena.
Vidimo da Kina pokušava da zauzme jedan jači konfrontirajući stav prema zapadu i da tu u principu joj koristi i saradnja sa Rusijom koja je već ovde u regionu i prisutna i ponaša se na na taj način već duže niz godina.
Prema njegovoj oceni, kineski i ruski interes u Srbiji se nužno ne poklapaju, odnosno imaju par dodirnih tačaka.
Mislim da Rusija apsolutno nije zainteresovana da Srbija ikad uđe u Europsku uniju, odnosno u interese da taj što duže traje. Što se tiče Kine, čini mi se da je situacija dijametralno suprotna, da njima u interesu da što pre se ceo region integriše u Europsku uniju, zato što verovatno postoji pretpostavka i da će onda u samim institucijama Europske unije imati više prijatelja.
Srbija, koja je započela pregovor o pridruživanju sa Europskom unijom, već dobija upozorenje iz Brisela o važnosti usklađivanja svoje spoljne politike sa Europskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini saopštila je 31. jula da novi visoki predstavnik nema legitimitet i da ga ta zemlja ne priznaje. Visokog predstavnika bira Upravni odbor Vijeća za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini, a potvrđuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Hoće li biti problema u njegovom funkcionisanju? U prilogu Dženane Halimović.
Ispunjavanje 5 ciljeva i 2 uvjeta kako bi međunarodna supervizija u Bosni i Hercegovini bila okončana, a ured visokog predstavnika zatvoren, je put kojim Bosna i Hercegovina treba težiti. Poruka je zemalja članica Vijeća za implementaciju mira Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Evropske unije, datih Radiju Slobodna Evropa. Ona je slijedila kao odgovor na pitanje kako će funkcionisati Vijeće za provedbu mira nakon što je ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini 31. jula obznanila da nema namjeru sarađivati sa Kristijanom Šmitom, novim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, te zaprijetila kako oni koji to čine rade na vlastitu odgovornost i rizik, jer nema potreban mandat Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Iz ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini još nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o kakvom riziku se radi i kakve će to posljedice biti za zemlje koje podržavaju Šmitov rad. Za Sjedinjene Američke Države pak uloga visokog predstavnika je ključna i podržavaju je baš kao i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, rečeno je u pisanoj izjavi iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Bonska ovlaštenja i dalje su jedan od mehanizama koji su na raspolaganju uredu visokog predstavnika. Ozbiljne prijetnje Dejtonskom sporazumu ostavljaju mogućnost različitih reakcija. Navedeno je u saopštenju, kao i to da, citiramo, prosperitetnija i sigurnija Bosna i Hercegovina sa euroatlantskom budućnošću zahtjeva od izabranih lidera i političara da rade na izgradnji međusobnog povjerenja i postizanju konsenzusa i provedbi reformi koje su od ključnog značaja za zemlju i sve njene građane. Završen citat. Portparolka Evropske komisije Ana Pizonero Hernandez u odgovoru za Radio Slobodna Evropa kratko je napisala kako Evropska unija očekuje od vlasti da u potpunosti sarađuju s OHR-om i novim visokim predstavnikom, ne navodeći eksplicitno kako će se i hoće li stav Rusije odraziti na funkcionisanje Vijeća za provedbu mira. Za profesora ustavnog prava Nurku Pobriće kaže jasno kako visoki predstavnik za svaku svoju odluku ima saglasnost većine. Što se tiče Rusije i njenog stava, on više ima političku nego praktičnu dimenziju.
U smislu donošenja odluka sa te formalno pravne tačke gledišta ne može imati, ali sa neke političke tačke gledišta vjerovatno može imati, jer tu naravno može postojati nekakav sukob interesa između pojedinih članica u Vijeću za implementaciju mira i onda svakako traži se da se iz tih sukoba izađe nekim, ajmo kazati, po navodnim znacima, ustupcima i tako dalje.
Pobrić pojašnjava kako odluke visokog predstavnika ne mogu biti pobijene nekim pravnim lijekovima, pogotovo onima domaćih prava, i one se moraju izvršavati. Pobrić podsjeća i kako to proizilazi primarno iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, čiji je potpisnik i Republika Srpska.
Dakle, oni su potpisali sve ono što ima visoki predstavnik u smislu ovlaštenja. A s druge strane, visoki predstavnik je jedini tumač tog aneksa 10.
Iz Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa su podsjetili i na to da su ambasadori Vijeća za provedbu mira u svojoj izjavi datoj 31. jula naveli kako daju podršku autoritetu i mandatu visokog predstavnika, te da to i nastavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za gramofonske ploče vjerovalo se da su ostale u 20. vijeku, no već 2007. godine počinje veća potražnja za vinilom. Danas veliki broj muzičara i bendova uz digitalne albume štampa i ploče. Priču donosi Nemanja Stevanović.
Prema istraživanju američkog udruženja diskografskih kuća, prodaja gramofonskih ploča je u pandemijskoj 2020. godini porasla za 30%. Prvi put posle 40 godina vinili su prodavaniji od CD-ova. Iako u dobu raznih platformi za slušanje muzike i na smartfonu, zvuk pucketanja gramofonskih ploča kod mlađe generacije od 2007. godine polako dobija na ceni. Mirko Đuranović iz DJ kolektiva White City Soul za Radio Slobodna Evropa kaže da iako je digitalni zvuk najčistiji, ploče imaju svoj šmek koje mlađe generacije prepoznaju.
Ne može ništa se poredi sa pločom, da ti nju poseduješ, da ti imaš neki trag istorije, fizički sebe i da to čuvaš.
Kao neko ko pušta muziku sa gramofona, Đuranović kaže da ga raduje što se mladi, pored savršenog digitalnog zvuka, okreću i analognim tehnologijama.
Mnogo mi je drago zbog toga da generacije ove ne gledaju toliko telefon, već da uzmu, da puste ploču ujutru s kafu ili da se skupe slušaju ploče kao što je bilo ranijih godine.
Sa druge strane, generacija njihovih roditelja odrastala je slušajući ploče. Prema rečima Slobodana Konjovića, nekadašnjeg urednika radija Studio B, generacije koje su odrasle na vinilu jedva su čekale digitalizaciju.
Ja sam onda razmišljao da li ću u svom radnom veku dočekati trenutak digitalni, koji je, digitalija je već bila u nagoveštaju, već su govorili o tome kako će to biti primenjivano u raznim sferama rada, i imao sam tu sreću da to dočekam na kraju.
Vinili su prema rečima radijskog autora Žikice Simića imale svoj statusni simbol.
Ploče su bile velika fascinacija, bile su retkost, teško se dolazilo do njih i sve to činilo da ploča onako ima jedan status, onako, da ne kažem božanski, ali status jedan vrlo važan u tom vremenu.
Ipak Simić za Radio Slobodna Evropa navodi da nije siguran da je povratak gramofonskih ploča nešto više od mode.
Mislim da je to pre moda. Ja ne verujem da baš ima toliko audiofila i da toliko ljudi uživaju u nekom savršenom zvuku. Ja verujem da je to ipak jedan trend, svetski jedan trend koji je to zahvatio mlad svet i kod nas i to će imati neki vek trajanja.
Za Milka Đuranovića iz DJ kolektiva White City Soul ipak vinil ima poseban značaj i opisuje ga kao ritual.
Mislim da ne postoji bolji zvuk od ploče generalno. Kada kažem bolji, prisniji i taj ritual ne može da zameni jedno dugme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina se suočava sa najvećom epidemijom COVID-19 od kad se virus prvi put pojavio krajem 2019. usled širenja delta soja na mestima u kojima više meseci nije bilo virusa, uključujući izvorni epicentar Wuhan. To dovodi do mogućeg preispitivanja strategije Kine koja je težila potpunom iskorenjivanju virusa, pišu svetski mediji. Milioni ljudi u Kini bili su zatvoreni u svojim domovima u ponedeljak dok država nastoji da obuzda najveću epidemiju koronavirusa poslednjih meseci, masovnim testiranjem i ograničenjima putovanja, piše agencija France Press. Kina je u ponedeljak izvestila o 55 novih slučajeva lokalne transmisije koronavirusa, budući da je epidemija vrlo zaraznim delta sojem zahvatila više od 20 gradova i više od desetak od ukupno 32 provincije u Kini. Kina se, kako ističe AFP, prethodno hvalila uspehom u smanjenju broja domaćih slučajeva zaraze na gotovo nulu, pošto se koronavirus prvi put pojavio u Wuhanu krajem 2019. Ipak, poslednja epidemija povezana s klasterom u gradu Nanjingu, u kojem je 9 čistačica na međunarodnom aerodromu testirano pozitivno 20. jula, preti tom uspehu, s više od 360 domaćih slučajeva prijavljenih u poslednje dve nedelje. Iako je ukupan broj novih infekcija u Kini više od 300 skroman po globalnim standardima, brzo širenje delta soja unutar zemlje predstavlja izazov za Peking, koji je strogo kontrolisao državne granice više od godinu dana, dok je unutar zemlje sprovodio režim masovnog testiranja i karantina, ukazuje Wall Street Journal. Vlasti su do kraja jula dale 1,62 milijarde doza vakcina, ali su infekcije među potpuno vakcinisanim osobama izazvale sumnju u pogledu zaštite koju trenutno nude kineske vakcine protiv delta varijante i ubrzale pozive na dodatnu dozu vakcine. Širenje zaraznije varijante koronavirusa predstavlja najveći izazov za kinesku strategiju, naročito jer su infekcije dospjele u visoko zaštićen Peking, ali i Wuhan, čijim se statusom grada bez virusa ponosila Kina, navodi Bloomberg. Dolazak delta soje, ukazuje Bloomberg, testira strategiju koja je uključivala popuštanje određenih mera poput nošenja maski i fizičke distance u mestima u kojima su mesecima bili bez virusa. Stopa vakcinacije u Kini blizu je 60% i među najvišima je na svetu, ali ostaje da se vidi hoće li lokalno razvijene vakcine usporiti širenje delta soja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Ukrajinska policija saopštila je da je pokrenula slučaj pod sumnjom na ubistvo nakon što je nestali bjeloruski aktivista Vitalij Šišov pronađen mrtav u parku u blizini njegove kuće u Kijevu. Policija je rekla da će istražiti sve mogućnosti, uključujući ubistvo prikriveno kao samoubistvo, kao i ubistvo sa predumišljajem. Šišov je stradao u trenutku kada se međunarodna zajednica angažovala da osigura azil bjeloruskoj atletičarki, koje su vlasti u Minsku pokušale da pošalju kući prije nastupa na olimpijadi u Tokiju zbog kritike sportskih zvaničnika ove zemlje. Dragan Štavljanin.
Nevladina organizacija za koju je Šišov radio, Beloruska kuća u Ukrajini, pomaže Belorusima koji bežu od progona režima Aleksandra Lukašenka, koji je pojačao brutalne akcije otkako su izbili masovni protesti u cilju osporavanja njegovog izbora za šesti predsjednički mandat u avgustu 2020. godine. Beloruski državljanin Vitalij Šišov, koji je nestao u ponedjeljak u Kijevu, pronađen je obešan danas u jednom od kijevskih parkova, nedaleko od mesta stanovanja. Navodi se u saopštenju policije. Njegova organizacija je navela da je aktivista očigledno otišao na dnevno trčanje ranije tog dana i nije se vratio. Organizacija je navela da Šišovljeva odeća za vežbanje nije bilo u njegovoj kući i da su pokušaji da ga kontaktiraju bili neuspješni. Aktivista ove organizacije, Jurij Ščučko, bio je među licima koja su tragala i pronašla Šišovljevo telo u parku. On je rekao za TV program Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku Current Time da se na Šišovljevom licu vide tragovi premlaćivanja i sugerisao da bi za to mogli biti odgovorni Lukašenkovi operativci za koje se zna da deluju u Ukrajini. To je uobičajena KGB-ova šema. Čovjek je obešen sa tragovima premlaćivanja po licu. Ništa ne nedostaje, rekao je vidno uznemiren Ščučko. On je dodao da su ukrajinske vlasti upozorile pripadnike ove organizacije da ljudi iz beloruskih snaga za specijalne operacije i drugih jedinica dolaze u Ukrajinu da ih fizički likvidiraju. Služba bezbednosti Ukrajine također nam je davala takve informacije, rekao Ščučko. Tražili su od nas da budemo oprezni jer ovdje radi mreža beloruskih agenata KGB-a i sve je moguće. Vitalij me je zamolio da se brinemo ljudima koji su mu bliski, onima oko njega. Imao je čudnu vrstu predosećaja, kazao Ščučko. Šišov je poreklom iz grada Rečica na jugoistoku Belorusije, a preselio se u Ukrajinu nakon osporavanih predsjedničkih izbora u zemlji u avgustu 2020. Liderka beloruske opozicije Svetlana Tihanovskaja i Šišovljeve kolege iz njegove nevladine organizacije iz Kijeva za pomoć progonjenim Belorusima izrazili su zabrinutost da su čak i Belorusi u inostranstvu ugroženi od Lukašenkovih bezbednosnih snaga. Tihanovskaja, koja je u egzilu susjednoj Litvaniji, nastoji da pridobije međunarodnu podršku za održavanje demokratskih izbora u Belorusiji i izbacivanje Lukašenka, rekla je da je skrhana smrću Šišova. Moje srce je uz njegovu porodicu, zabrinjavajuće je da oni koji beže iz Belorusije dalje ne mogu biti sigurni. Zahvalna sam ukrajinskim vlastima za pokretanje istrage u ovom slučaju, kazala je Tihanovskaja.
Još jednom za kraj vijesti dana. Premijer Zdravko Krivokapić i sedam ministara u vladi prekršili zakon o sprječavanju korupcije. U Crnoj Gori prvu dozu vakcine protiv koronavirusa do sada je primilo skoro 40% punoljetnog stanovništva. Otvara se zajednički granični prelaz između Crne Gore i Albanije za Tribačka Cijevna, Grabon. Ministri financija Srbije i Crne Gore o napretku ekonomske saradnje dvije zemlje. Upozorenja o napredovanju Talibana na prostoru Afganistana. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.